Blaðsíða 110. Verkefni. Korta og myndlæsi. Númer 1. Skoðaðu kort af hafsvæðum heimsins. Hver eru stærstu hafsvæðin, innhöfin og strandhöfin? Númer 2. Skoðaðu kort sem sýnir hafstrauma. Hvar liggja heitir og kaldir hafstraumar? Hvaða áhrif hafa þeir á búsetu manna? Númer 3. Skoðaðu kort sem sýnir golfstrauminn. Hefur hann áhrif á fleiri lönd en Ísland? Númer 4. Findu norðurheimskautasvæðið á korti. Hverju myndið að breyta ef jökullin bráðnaði? Númer 5. Findu á korti nokkur innhöf í Atlantshaf. Númer 6. Veldu annan þessara skurða og findu þá á korti. A. Suez-skurðin. B. Panama-skurðin. Skoðaðu siglingaleiðina og reiknaðu út hversu mikið siglingaleiðin styttist milli tveggja staða með tilkomu skurðarins. Númer 7. Skoðaðu á korti hvar gert er ráð fyrir að hægt verið að sigla þegar siglingaleiðir opnast norður Íshaf á milli Norður Ameríku og Asíu. Findu svarið. Númer 8. Hvað þekur sjór stóran hluta af yfirborði jarðar? Númer 9. Hvað heita úthöfin 5? Númer 10. Yfirborðsstraumar heimshafana ganga í 5 stóra hringi. Hvers vegna hreyfast þeir eins og þeir gera? Númer 11. Hvað heita straumarnir tveir sem flytja kaldan sjó norður með vesturströndum Suður-Ameríku og Afríku? Númer 12. Hvað er alda og hverjir eru eiginleikar öldu hæðar? Númer 13. Hvar á jörðinni mælist ölduhæðin mest og hvers vegna? Númer 14. Hvað eru sjávarföll og hvað veldur þeim? Númer 15. Hver er munurinn á stórstreymi og smástreymi? Númer 16. Hvað er stormflóð? Númer 17. Veldu tvennt af eftirfarandi, útskýrðu og teiknaðu skýringamynd. A. El Niño. B. Golfstraumurinn. C. Djúpsjávarstraumur. D. Tsunami. E. Sjávarföll. Umræður. Númer 18. Af hverju loftslag svo ólíkt sem raun ber vitni á 60. norðlægrar breiddargráðu beggja vegna Atlantshafsins? Númer 19. Olíuvinnslu á hafsvæðum fylgir viss áhætta. Finnið rök með og á móti olíuvinnslu í sjó. Númer 20. Fiskeldi í sjó virðist vera framtíðin. Fylgir því einhver áhætta. Ræðið kosti og galla. Númer 21. Finnið frétt í dagblöðum eða á netinu mengunarslys í sjónum. Hvað gerðist? Hverjar voru afleiðingar slyssins? Hvernig hefði verið hægt að koma í veg fyrir slysið?